Եմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք ձեզ հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին ուղված առաջին թղթի 4-րդ և 5-րդ գլուխները։ Ընթերցենք Պողոս Առաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին ուղված առաջին թղթի 4-րդ գլուխը։ Ուրեմն, եղբայրներ, աղաչում ենք ձեզ և հորդորում Հիսուս Քրիստոսով, որ ինչպես սովորեցիք մեզնից, այնպես ընդանաք և հաճելի լինեք Աստծուն, և այդպես էլ ընդանում եք, որպեսզի ավելի ու ավելի առաջ գնաք նույն բանի մեջ։ Եվ գիտեք, թե ինչպիսի պատվերներ տվեցինք ձեզ Տեր Հիսուսով, որովհետև Աստծո կամքը այս է, որ դուք սուրբ լինեք, հեռու մնաք բորնկությունից։ Ձեզնից յուրաքանչյուր ոք գիտենա իր մարմինը պահել սրբությամբ և պատվով, ոչ թե ցանկության կրքերով, ինչպես այլ հեթանոսներ, որ չեն ճանաչում Աստծուն։ Թող ոչ ոք այդ բանում չափը չանցկացնի և չդիպչի իր եղբոր պատվին, քանի որ այդ բոլոր բաների համար Տերը վրեժխնդիր է, ինչպես որ նախապես ասացինք ձեզ և վկայեցինք։ Արդարև Աստված չկոչեց մեզ պղծության, այլ սրբության։ Ահա թե ինչու, ով անարգում է այս բանը, մարդուն չի անարգում, այլ Աստծուն, որը և Սուրբ Հոգին տվեց ձեզ։ Իսկ եղբայրասիրության մասին պետք չէ ձեզ գրել այլ բան, քանի որ դուք ինքներդ իսկ Աստծուց եք սովորել միմյանց սիրել, որովհետև այդ նույնն անում եք բոլոր եղբայրների հանդեպ, որ գտնվում են Մակեդոնիայի բոլոր կողմերում։ Եղբայրներ, խնդրում եմ ձեզ, որ առավել ևս աճեք և առաջ գնաք, ապրեք խաղաղ և յուրաքանչյուրդ ձեր գործով զբաղվեք, և աշխատեք ձեր ձեռքերով, ինչպես որ պատվիրել ենք ձեզ, որպեսի պարկեշտությամբ վարվեք դրսեցիների հետ և ոչ մի բանի կարոտ չլինեք։ Փաստորեն Պողոս Առաքյալը այս առաջին հատվածում 4-րդ գլխի կոչ է անում սրբության, մարմնավոր սրբության, և հատկապես Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է կատարում բորնկության այդ ախտի նկատմամբ, և հատուկ զգուշացում է կատարում, որ հեռու մնացեք, և հարց է առաջանում, թե ինչու է հատկապես Պողոս Առաքյալը այդ մեկ մեղքը, այդ մահացու մեղքը շեշտադրում, երբ կան շատ այլ մեղքեր։ Պատճառն այն է, որ քրիստոնեությունը ընդհանրապես այս մեղքի նկատմամբ շատ սկզբունքային պայքար է ծավալել, համարելով, որ այդ մեղքը լիովին պղծում է մարդուն և ուղղակիորեն հեռացնում է աստվածպաշտությունից։ Քրիստոնեության մեջ մենք գիտենք, որ մարդկային սերը օրհնվում է, և դա մեր 7 խորհուրդներից մեկն է քրիստոնեական եկեղեցու, այսինքն Աստված չի մերժում մարդկանց միջև այդ յուրահատուկ սիրո փոխհարաբերությունը, ընդհակառակ օրհնում է և դրա մեջ դնում է աստվածային մեծ իմաստ, արարչագործական իմաստ, բայց դրանից դուրս այն արդեն չարիք է հանդիսանում, չարիք, որը կործանում է մարդուն և պղծում է մարդուն, իսկ մարդը, ինչպես տեսնում ենք Պողոս Առաքյալի խոսքերից, մարդու մարմինը սրբություն է։ Ինչու է սրբություն? Որովհետև այն արարված է հոգևոր կյանքի համար, այն արարված է նրա համար, որ դա լինի Աստծո տաճար և բնակարան, այսինքն այդպիսի վեհագույնը նպատակի համար ստեղծված մարմինը չի կարելի պղծության ենթարկել, և հատկապես բորնկության մեղքը դա այն մեղքն է, որը ներսից է պղծում, մարմնի մեջ է պղծում, որտեղ ինչ որ առումով շատ մեղքեր կամ մեղքերի տեսակներ, նրանք մարմնից դուրս են, բայց այս մեկը մարմնի մեջ է և մարմինն է պղծում և դարձնում չարի բնակարան։ Բացի դրանից պետք է ասել, որ նույնիսկ քաղաքակրթական առումով մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեությունը բերում է սիրո նոր ընկալում, մարդկային փոխհարաբերությունների նոր ընկալում, այսինքն այն հեթանոսական պատկերացումները, եսակենտրոն պատկերացումները, սիրո, կրքերի բավարարման պատկերացումները այլևս թողնվում են մի կողմ։ Եվ եթե մենք այսպես բնորոշելու լինեինք այդ քաղաքակրթական անցումը, թե հեթանոսությունից դեպի քրիստոնեություն ինչ տեղի ունեցավ, հատկապես ինչ մարդկային բարքերի առումով, ինչ մեծ և կտրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ, մենք կարող ենք ասել, որ քրիստոնեությունը նախ և առաջ մարդկությանը ազատագրեց այդ պոռնկության չարիքից, մարմնապաշտության չարիքից, և տվեց մարդուն իսկապես մի սիրո նոր և անբացատրելի ճանապարհ, և տվեց սիրո եզակիություն, որ մարդկային սերը ինչ-որ առումով եզակի մի բան է հակառակ սերերի մեջ, և դա մեծ շնոր է Աստծուց, օրհնվում է, և մարդը դրանով նմանվում է իր առաջին սերնդագործությամբ և իր սերունդների հոգևոր դաստիարակությամբ։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք, որ հեթանոսությունից դեպի քրիստոնեություն անցումը բարոյական առումով շատ հստակ է, ինչով էր բնորոշվում հեթանոսական աշխարհը՝ պոռնկությամբ, արվամոլությամբ, անասնամոլությամբ, ամեն տեսակի աղտերով, ըստ էության, մարդը իր կրքերը դարձրել էր պաշտամունքի առարկա, պաշտում էր իր կրքերը, և ահա քրիստոնեությունը մեզ ազատագրում է այդ կապանքներից չարի, և տալիս է ճշմարիտ սիրո ազատագրման ճանապարհն է տալիս մեզ, և ասում է, որ այս կյանքը նրա համար չէ, որ մենք ծառայեցնենք մեր կրքերին, այլ նրա համար է, որ մենք Աստծուն գտնենք։ Օս Արաքյալը այս առաջի հատվածում նաև հորդորներ է տալիս մեզ եղբայրասիրության, և նաև հորդորում է, որ մարդիկ իրենց արդար վաստակով ապրեն և աշխատեն, և այնքան աշխատեն, որպեսի իրենք իրենց կյանքի համար կախված չլինեն ուրիշի ողորմությունից, այլ իրենց մարմնավոր կյանքում կարողանան արժանապատիվ կյանք վարել։ Ընթերցենք հաջորդ հատվածը։ Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անգետ լինեք ննջեցյալների մասին, որպեսի չտխրեք ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն։ Եթե հավատում ենք, թե Հիսուս մեռավ և հարություն առավ, այնպես էլ Աստված Հիսուսի միջոցով ննջեցյալներին ետ կյանքի պիտի բերի նրա հետ, մենք այս բանն ասում ենք տիրոջ խոսքով. Եթե մենք ողջ մնանք մինչև տիրոջ գալուստը, չպիտի կանխենք ննջեցյալներին, որովհետև Տերը ինքը ազդարարության նշանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո շեփորով պիտի իջնի երկնքից, և Քրիստոսով մեռածները առաջինը հարություն պիտի առնեն, ապա և մենք, որ կենթանի մնացած պիտի լինենք, նրանց հետ միասին պիտի հապշտակվենք ամպերի վրայից տիրոջ առաջ օդում, և այդպես մշտապես տիրոջ հետ պիտի լինենք, ուրեմն մխիթարեցեք միմյանց այս խոսքերով։ Այս հատվածում Պողոս Առաքյալը շատ յուրահատուկ կերպով առադառնում է մեռելների հարության գաղափարին, և ասում է, որ չեմ ուզում, որ անգետ լինեք և տխրեք նրանց հետ, ովքեր որ հույս չունեն փրկության, և նկարագրում է, որ երկրորդ գալստյանը հատուկ ազդարարության նշանով, այսինքն հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո շեփորով, Աստված հրաշափառ կերպով երկնքից պիտի իջնի և պիտի հարություն առնեն ի Քրիստոս ննջեցյալները։ Ինչու է այստեղ Պողոս Առաքյալը միայն խոսում ի Քրիստոս ննջեցյալների և նաև այն հավատարիմների մասին, որոնք դեռ կենթանի պիտի լինեն և մնացած ոչ մեկին չի հիշատակում, միթե հարությունը կամ մարմինների վերականգնումը չի վերաբերում բոլորին, Քավլիցի դա համակրիստոնեական սկզբունք է, և հայտնի է, որ բոլորը պիտի կանգնեն Աստծո դատաստանի առաջ, բայց այստեղ Պողոս Առաքյալը ոչ թե խոսում է սոսկ դատաստանի առաջ կանգնելու, այլ խոսում է նրանց մասին, ովքեր իսկապես եղել են սուրբ և հավատարիմ տիրոջը, և որ Աստված նրանց փրկելու է, այսինքն նրանք նույնպես անցնելու են դատաստանի միջով, բայց առանձնահատուկ կերպով նրանց մասին է խոսում, ավելի շատ այստեղ Պողոս Առաքյալը շեշտում է սուրբերի փրկության հանգամանքը, քան համընդհանուր դատաստանի հանգամանքը, և նաև թերևս Պողոս Առաքյալը կարիք ուներ սրանով առավել ևս հոգևոր տեսանկյունից ոգևորելու և զորակից լինելու այն մարդկանց, ովքեր իրենց սրբությամբ, տքնություններով և հոգևոր գործերով փորձում էին աստվածահաճո կյանք վարել և արժանանալ փրկության։ Մեկ անգամ ևս նրանց ինքը հոգևոր տեսանկյունից նեցուկ է կանգնում։ Եվ Պողոս Առաքյալը շատ հետաքրքրական մի բան է ասում, ասում է, որ կենդանի մնացածները առաջ չպիտի ընկնեն, չեն կանխելու ննջեցյալներին, այլ նախ ննջեցյալները, այսինքն ովքեր, որ ի Քրիստոս ննջել են, նրանք հարություն պիտի առնեն։ Բայց ինչ է լինելու նրանց հետ, ովքեր կենդանի են, այսինքն նրանք, ովքեր սուրբ կյանք են վարում և դեռ կենդանի են, այսինքն մահվան քնով չեն ննջել, ինչ է լինելու նրանց հետ։ Ասում է, որ նախ ննջեցյալները պիտի հարություն առնեն, և նրանք, ովքեր որ հավատարիմներն են Աստծո, հավատացյալներն են, սուրբերը, նրանք նրանց հետ միասին պետք է բարձանան երկինք։ Այս մասին Պողոս Առաքյալը նաև խոսում է Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում, շեշտադրելով, որ նրանք, ովքեր կենդանի են, նրանք փոփոխության պիտի ենթարկվեն, այսինքն ոչ թե նույն ձևով են նրանք բարձանալու երկինք, այլ նրանք պետք է որոշակի փոփոխություն ապրեն, որը ակնթարթի մեջ է լինելու։ Մեկ ակնթարթում կենդանի մնացածների հետ տեղի է ունենալու որոշակի փոփոխություն, մեռյալները հարություն են առնելու, այսինքն հոգիներն ու մարմինները վերամիավորվելու են, իսկ նրանք, ովքեր որ կենդանի են, նրանց հետ տեղի է ունենալու ինչ-որ կտրուկ, շատ կարևոր փոփոխություն։ Եվ այս փոփոխությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այն, որ նրանք մտնելու են այլևս հարուցյալ կամ անապական կյանքի մեջ, այսինքն մարդկային կյանքի այս քայքայվող ապականացու վիճակը վերափոխվելու է անապականի, այսինքն արդեն մարդը կախված չի լինելու կերակուրներից կամ այլ այս կյանքի, այսպես ասած, անհրաժեշտություններից, այլ մարդկային մարմինը մտնելու է հավիտենական կյանքի մեջ։ Որոշ աստվածաբանները ասում են, որ մարդու հետ, այսինքն նրանք, ովքեր կենդանի են լինելու, ակնթարթային մահ և ակնթարթային հարություն է տեղի ունենալու, այսինքն նրանց ինչ-որ առումով շատ կարճ ժամանակի ընթացքում, մեկ ակնթարթում, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, նրանք կյանքի մի վիճակից, ապականացու վիճակից միանգամից վերափոխվելու են անապական, այսպես, կյանքի վիճակ։ Ահա այս մասին է Պողոս Առաքյալը խոսում այս հատվածում, ասելով, որ Քրիստոս մեռավ և հարություն առավ, այսինքն Քրիստոսի մեռնելը և հարություն առնելը կապ ունի մեզ հետ կատարվելի գալիք բաների հետ, այսինքն այն, ինչ որ Քրիստոսով տեղի ունեցավ, կատարվելու է նաև մեզ հետ։ Եթե Քրիստոս մեռավ և հարություն առավ մեզ փրկագործելու համար, մենք նույնպես մեռնելու ենք և հարություն առնենք։ Սկզբից մենք մեռնում ենք և հարություն ենք առնում մկրտության խորհրդով, և ազատագրվում ենք հոգևոր մահվանից, մտնում ենք Քրիստոսի բերած հոգևոր հարության մեջ, և արդեն վերջին օրը, դատաստանի օրը, մենք նաև մեռելությունից, մարմնավոր մեռելությունից վերափոխվելու ենք դեպի մարմնավոր կյանք, այսինքն մարմինը հոգու հետ միավորվելու է և այդպես է կանգնելու Քրիստոսի դատաստանի առջև։ Եվ սրանով փաստորեն ամբողջանում է աստվածային արարչագործության իմաստը, քանզի Աստծո արարչագործության մեջ չկա ոչ մի անիմաստ բան, այսինքն այն ամենը, ինչ որ Աստված արարել է, ինչ որտեղ չպիտի վերջանա, կորի և անհետանա, դրա համար մարմնավորը քրիստոնեության մեջ ունի շատ կարևոր նշանակություն։ Նա այս կյանքում բնակարանն է, աստվածային բնակարանն է, հոգու տաճարն է, և հետևաբար հավիտենական կյանքում նա նույնպես ունի իր տեղը, նա անհետացման ու ոչնչացման ենթակա չէ, ինչպես շատ այլ կրոնական համակարգերում։ Այսպիսով քրիստոնեությունը տալիս է մարդկային կյանքի մասին ամբողջական պատկերացում, ինչպես որ մարդը արարվել է Աստծո պատկերով և նմանությամբ, այնպես էլ մարդը փրկագործվելու է Աստծո պատկերով և նմանությամբ, և հատկապես այն պատճառով, որ Քրիստոս կատարելապես մարդացավ, նաև, այսինքն մարմնապես վերցրեց նաև մարդու պատկերը և նմանությունը, որպեսի այն արժանի դարձնի փրկության։ Շարունակենք ընթերցումը եւ անդրադառնանք 5-րդ գլխին։ Եղբայրներ, բայց ժամերի եւ ժամանակների մասին կարիք չկա ձեզ գրելու, որովհետեւ դուք ինքներդ իսկ ստույգ գիտեք, թե տիրոջ օրը այնպես է հասնում, ինչպես գողը գիշերով։ Երբ ասեն, թե խաղաղություն եւ ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց կործանումը, ինչպես լինում է հղի կնոջ երկունքը, եւ նրանք չեն փրկվելու։ Իսկ դուք, եղբայրներ, խավարի մեջ չեք, որ այն օրը ձեզ վրա հասնի, ինչպես գողը, որովհետև դուք բոլորդ լուսով որդիներ եք և ցերեկվա որդիներ։ Գիշերինը չեք, խավարինը չեք, ուրեմն չքնենք, մնանք ինչպես ուրիշները, այլ արթուն և զգաստ լինենք, որովհետև ովքեր ննջում են, գիշերն են ննջում, և ովքեր հարբում են, գիշերն են հարբում։ Իսկ մենք, որ ցերեկվա որդիներ ենք, արթուն լինենք և սիրո ու հավատի զրահները հագնենք և փրկության հույսի սաղավարտը դնենք, որովհետև Աստված մեզ չնախասահմանեց բարկության համար, այլ փրկությունը ժառանգելու համար և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Նա մեռավ մեզ համար, որպեսի արթուն լինենք, թե ննջենք, նրա հետ միասին ապրենք։ Ուստի մխիթարեցեք և ամրապնդեք միմյանց, ինչպես որ արդեն անում եք։ Ուրեմն, խոսելով մեռելների հարության մասին, Պողոս Առաքյալը այնուհետև անդրադառնում է այդ օրվա հանգամանքին, ասելով, որ այդ օրը գալու է գիշերով, գալու է գողի պես, և հետևաբար պետք է շատ զգուշ լինել և անցկացնել գիշերը տքնությունների, աղոթքների արթնության մեջ, որովհետև չգիտենք, երբ այդ օրը վրա կհասնի, երբ այդ պահը կլինի։ Ընդհանրապես այդ օրվա մասին բազմաթիվ ակնարկներ կան ավետարաններում, առաքելական թղթերում, և ամբողջ ավետարանը մեզ նախապատրաստում է տիրոջ գալեստյանը, տիրոջը ընդունելուն։ Մենք տարբեր առակներում, հատկապես իմաստուն և հիմար կույսերի առակում, մենք նույնպես տեսնում ենք, որ իմաստուն կույսերը կարողանում են իրենց աստվածսիրության, աստվածպաշտության լապտերները անշեջ պահել և փեսայի հետ մտնել այդ հարսնարանի, այդ երկնային խնջույքի մեջ, իսկ նրանք, ովքեր անմիտ կույսեր էին, հիմար կույսեր էին, նրանք չկարողացան իրենց աստվածպաշտության, աստվածսիրության կրակը վառ պահել, և Աստված, երբ եկավ, նրանց հանգած կթավ, և նրանք չարժանացան աստվածային այդ երանելի ժառանգության մեջ մտնելու։ Եվ Աստված տարբեր տեղերում մեզ կոչ է անում արթնության, արթուն լինելու, հսկելու։ Եվ Պողոս Առաքյալ այստեղ շատ պատկերավոր օրինակ է բերում, ասելով, որ դուք լուսով որդիներ եք, այսինքն մի նմանվեք խավարի որդիներին, ովքեր գիշերը քնում են կամ ովքեր գիշերը հարբում են և այլն։ Եվ այստեղ լույսի և խավարի ցերեկվա և գիշերվա այլաբանություններն է Պողոս Առաքյալը օգտագործում, և եկեղեցու հայրերը միանշանակ ասում են, որ լույսով այստեղ Պողոս Առաքյալը նկատի ունի աստվածսիրության, աստվածպաշտության մեջ ապրողներին, ովքեր իրենց մեջ հոգևոր կյանքի լույսը ունեն, ովքեր լուսավորված են, ովքեր ոչ միայն լուսավորված են, այլ դարձել են նաև լուսատու, լույս են տալիս այս աշխարհում։ Նրանց կյանք արդեն լուսավորություն է, և նրանք, ինչպես աշտանակի վրա դրված լույսը, լույս են տալիս բոլորին, լույս են սփռում իրենց շուրջը։ Ընդհակառակը խավարը բնորոշում է մեղքը, մեղքի իրականությունը, և խավարի որդիները նրանք են, ովքեր քնած են իրենց մեղքերի մեջ, այսինքն չունեն հոգևոր արթնության, հոգևոր լույսի որևէ նշան, ովքեր ծառայում են իրենց կրքերին, ովքեր ոչ միայն քնած են, այլ նաև հարբած են, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, խմած են իրենց կրքերով, և ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքը անցկացնում են քնի կամ, ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, երևակայության խաղերի մեջ։ Նրանք իրականության մեջ չեն, որտեղ իրականության մեջ է նա, ով որ արթուն է, ով ունի հոգևոր արթնություն, ով իրերը դիտում է հայտնապես, իսկ քնած մարդը երազների մեջ է անցկացնում իր կյանքը, այսինքն ինքը կտրվում է իրականությունից եւ հայտնվում է մի երազական իրականության մեջ, խապկանքների իրականության մեջ, եւ չարը նրան տալիս է տարբեր տեսակի երազներ, այնքան, ինչքան որ նրան պետք է Աստծուց կտրելու համար։ Եվ Պողոս Առաքյալը մեզ հորդորում է, որ հոգևոր զգաստությամբ, հոգևոր արթնությամբ, որպես իսկապես լուսովորդիներ, բոլոր հավատացյալներին, նախ խոսք ուղղելով Թեսաղոնիկեցիներին, բայց նաև նրանց միջոցով բոլոր հավատացյալներին, որ մենք արթուն լինենք մեր հոգով և չծառայենք մեղքին, չմտնենք մեղքի քնի մեջ, այստեղ սուտ ֆիզիկական քնի մասին չէ խոսքը, բայց նաև ֆիզիկականի մասին էլ ակնարկ կա, սա նշանակում է, որ մեր գիշերվա քունը նույնպես պետք է լինի հոգևոր արթնությամբ, մենք պետք է հոգևոր ձևով մտնենք այդ քնի մեջ, հսկմամբ և աղոթքներով, որպեսի մեր քունը նույնպես ունենա հոգևոր ընթաց, աղոթքի շունչ իր մեջ ունենա, և ոչ թե երևակայության խաղերին տրվելու մի ընթացք լինի մեզ համար, այլ աղոթքով ներծծված լինի, որ մեր Աստված պաշտությունը մեր քնի մեջ շարունակվի և առավոտյան նույնպես մենք արթնանանք Աստծուն փառք տալու և գոհաբանելու համար և աղոթքով մեր կյանքը շարունակելու։ Ուրեմն երկու ենթատեքստերն էլ էստեղ կան, որ մենք իրապես նաև գիշերը կարիք ունենք հսկման և նաև հոգևոր արթնության իմաստով է էստեղ խոսվում, որպեսզի մենք չմտնենք մեղքի գիշերվա կամ մեղքի քնի մեջ։ Եվ նաև մենք գիտենք, որ ընդհանրապես ասենք ճգնավորները շատ հաճախ լուսացնում էին գիշերները աղոթքի և Աստված պաշտության մեջ, տարբեր տեսակի ճգնության եղանակներ են եղել, ճգնավորականներ են եղել, որոնք նույնիսկ անգամ գլուխը բարձին չեն դրել և կանգնած են ննջել, այդպես ասվում է օրինակ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու մասին, որ նա երբեք գլուխը բարձին չդրեց, և այլ սուրբերի մասին, այնպես որ նաև նրանք իրապես գիշերներն են լուսացրել Աստված պաշտության և ճգնությունների մեջ, մեզ օրինակ հանդիսանալով, միգուցե մենք չենք կարող այդ չափով ճգնել և տքնել, բայց այն, որ մենք մեր գիշերվա մեջ պետք է դնենք հոգևոր ընթացք, սա ակնհայտ է, և հայրերը իրենց կյանքի օրինակով մեզ հորդորում են այդպես ապրել։ Եվ Պողոս Առաքյալը այնուհետև մեզ խորհուրդ է տալիս, որպեսզի մենք արթուն լինենք և սիրո ու հավատքի զրահները հագնենք և փրկության հույսի սաղավարտը դնենք։ Այսինքն այստեղ Պողոս Առաքյալը մի այլ պատկեր է օգտագործում, զինվորական պատկեր, որ բավական չէ, որ մենք սոսկ արթուն լինենք, պարզվում է, որ այդ արթուն վիճակում նույնիսկ փորձությունը կարող է շատ լուրջ սպառնալիք ունենալ, անգամ մահացու, և ըստ էության մենք ոչ միայն արթուն պետք է լինենք, մենք պատերազմական իրավիճակում ենք գտնվում չարի նկատմամբ, այսինքն ինքը կարող է ամեն տեսակ հարձակումներով և իր դիվային զենքերով մեզ վրա հարձակվել, և Պողոս Առաքյալն ասում է, որ այդ հարձակումների ժամանակ ամենակարևոր բանը փաստորեն հավատքի և հույսի զրահներն են, որոնցով մենք անխոցելի ենք դառնում չարի համար։ Ինչպես? Նախ և առաջ ամուր կանգնելով ուղափառ հավատքի դավանության վրա։ Հավատքի հիմքն է ամեն ինչի և նրանով է պայմանավորված մեր հոգևոր կյանքի ամբողջ ընթացքը։ Մեզ պետք է ուղափառ հավատք, ճշմարիտ հավատք, զերծ աղանդավորական շեղումներից, և սա տալիս է մեր հոգևոր կյանքի առաջին ու ամենամեծ ամրությունը, բայց սա միայն բավարար չէ, այն պետք է լցված լինի սիրո ջերմությամբ, որովհետև այդ հավատքի լրումը սերն է, այդ հավատքի լրումը Աստված պաշտության կրակն է, այդ հավատքի լրումը մեր գործերի ջերմությունն է, առանց դրա այդ հավատքը ոչ մի բան մեզ չի տա, և այն կարող է դառնալ հերթական խապկանքը կամ մեծամտությունը կամ մի այլ շեղում մեզ համար, եթե այն գործերով ամրապնդված չէ, գործերի ջերմությամբ, սիրո ջերմությամբ։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալը այս երկու բանը միասին է օգտագործում, այս երկու աստվածային առաքինությունները զուգադրում է հավատքի և սիրո զրահը, որտեղ հավատքի ամեն մի դրույթ պետք է ամրապնդված լինի սիրո ջերմությամբ, եւ սիրո յուրաքանչյուր դրսեւորում պետք է հիմնված լինի հավատքի ճշմարիտ դավանության վրա։ Եւ այնուհետեւ ի վերջո Պողոս Առաքյալն ասում է, որ այդ ամենը ունի նպատակաուղղվածություն, դա հենց այնպես չէ, այսինքն այդ ամենը կատարվում է փրկության համար։ Այսինքն մենք այս բոլոր մեր դավանությունը, մեր հավատքի բոլոր գործերը, ինչ որ մենք անում ենք, դա ունի վեկտոր, եւ այդ վեկտորը ուղված է դեպի Աստված, այսինքն ունի ուղություն, եւ այդ ուղությունը փրկության հույսն է, եւ ասում է այդ փրկության հույսի սաղավարտը դրեք, այսինքն թող միշտ ձեր միտքը, ձեր հոգին ուղված լինի դեպի Աստված, դեպի Աստվածային փրկությունը, եւ կարեւոր է, որ ձեր գլուխը պաշտպանված լինի, այսինքն գլուխը իշխանական մասն է մարդկային կառուցվածքի, եւ այդ գլուխը իր աստվածային հույսով պետք է ամուր պաշտպանված լինի։ Եթե նրա վրա դրված լինի այդ զրահը, ապա մենք պաշտպանված պիտի լինենք չարի այն բոլոր փորձություններից, որոնցով նա մեզ շեղում է փրկության ճանապարից։ Եվ Պողոս Առաքյալը մեկ անգամ ևս այս բաների մասին խոսելիս, այս արտնության ցերեկվա որդի լինելու եւ գիշերը չննջելու մասին խոսելուց հետո նորից անդրադառնում է հարության հանգամանքին, ասելով, որ որտեղ Աստված մեզ չնախասահմանեց բարկության համար, այլ փրկությունը ժառանգելու համար, եւ սրանում է կայանում մեր փրկության հույսը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Նա մեռավ մեզ համար, որպեսզի արթուն լինենք, թե ննջենք, նրա հետ միասին ապրենք։ Արդեն այս արթնությունը եւ նինջը տարբեր նինջեր են, այսինքն նույն բանի կրկնությունը չէ։ Այս ասելով Պողոս Առաքյալը նկատի ունի ննջած, այսինքն մահացած վիճակը եւ կենթանի վիճակը, եւ ասում է, որ որպեսի արթուն լինենք, թե ննջենք, այսինքն ննջած լինենք ի Քրիստոս, թե կենթանի լինենք, ննջեցյալ եւ կենթանի վիճակների հակադրությունն է այստեղ, նրա հետ միասին փրկության արժանանանք։ Այսինքն այն, ինչ խոսվեց քիչ առաջ, որ Աստված գալու է նախ հարություն է տալու մեռյալներին, ապա նրանք, ովքեր որ կենթանի են, նրանց հետ տեղի է ունենալու ակնթարթային փոփոխություն, նրանք մտնելու են հավիտենական կյանքի հանգամանքի մեջ մարմնապես, որտեղ հոգեպես արդեն իսկ հավիտենական են, եւ հարություն են առնելու արդեն հարություն առած ննջեցյալների հետ միասին։ Շարունակենք ընթերցել Պողոս Առաքյալի 5-րդ գլխի եզրափակիչ հատվածը։ Եղբայրներ, աղաչում ենք ձեզ, որ ճանաչեք եւ գնահատեք ձեր վաստակավորներին, Տիրոջ կողմից ձեզ վրա նշանակված վերակացուներին, ինչպես նաեւ ձեզ խրատողներին, եւ առավելագույն սիրո արժանի համարեցեք նրանց իրենց աշխատանքի համար, խաղաղություն ունեցեք միմյանց միջև։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, խրատեցեք ստահակներին, քաջալերեցեք երկչոտներին, օգնական եղեք տկարներին, համբերատար եղեք բոլորի հանդեպ, զգուշ եղեք, չլինի թե մեկը չարին չարով հատուցի, միշտ միմյանց հանդեպ եւ բոլորի հանդեպ բարին գործելու հետամուտ եղեք, ուրախ եղեք միշտ, անդադար աղոթեցեք, ամեն ինչում գոհություն մատուցեք, որտև այդ է Աստծո կամքը ձեզ համար ի Քրիստոս Հիսուս։ Մի հանգցրեք հոգին, մի արհամարեք մարգարեությունները, փորձեցեք ամեն ինչ բարին ամուր պահեցեք, հեռու մնացեք բոլոր չար բաներից, եւ խաղաղության Աստված ինքը թող սրբացնի ձեզ ամբողջապես, եւ ձեր ամբողջ հոգին, շունչը, մարմինը թող անարատ պահվի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Հավատարիմ է նա, որ կոչեց ձեզ, նա է դարձյալ, որ նույնը պիտի անի։ Եղբայրներ, աղոթեցեք նաեւ մեզ համար, ողջունեցեք բոլոր եղբայրներին սուրբ համբուրով, երթվել եմ տալիս ձեզ Տիրոջով, որ ընթերցեք այս թուղթը բոլոր սուրբ եղբայրներին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեզ հետ։ Փաստորեն, այս եզրափակիչ հատվածը շատ խորը խրատական բնույթ ունի։ Նախ Պողոս Առաքյալը հորդորում է մարդկանց միջև յուրահատուկ փոխհարաբերությունների, կոչ է անում գնահատելու բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են մեր փրկության համար, ովքեր հոգ են տանում, վերակացուներ են, հոգևոր հովիվներ են, ընդհանրապես Պողոս Առաքյալը եկեղեցու սպասավորների համար հոգատար վերաբերմունքի կոչ է անում, և իրոք այդ մարդիկ աշխատում են մեր հոգևոր փրկության համար, մեր հոգևոր կարիքները հոգալու համար, և մենք պետք է մշտապես հոգ տանենք նաև նրանց համար։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է տալիս խրատել բոլոր այն մարդկանց, հատկապես երկչոտներին, երիտասարդներին և այլն տկարներին, որպեսի մենք բոլորին կարողանանք հոգևոր կյանքի ընթացքի մեջ դնել, լինել համբերատար և այլն։ Բայց նաև շատ կարևոր մի սկզբունք է առաջադրում, որ չարին չարով չհատուցել, որտեվ չարին չարով հատուցել ամենևին էլ բնորոշ չէ քրիստոնյաներին, այլ ասում է միշտ միմյանց հանդեպ բարին գործելու մեջ հետամուտ եղեք, այդ հետամուտ եղեք բարիք կատարել և ոչ թե չարին չարով հատուցել, և սա է չարի պատասխանը, որ մենք բարիքով նրան պատասխանենք, և այդ ժամանակ չարը դառնում է սարսափելի անզոր մի բան, չարիքի բոլոր մեխանիզմները քանդվում են, որտեղ չարիքի պատճառը ոչ թե մարդն է, այլ այն չար ուժերը, որ կանգնած են նրա ետևում և դրդում են նրան չարիք գործել։ Ուրեմն չարիքը չվերագրենք մարդուն, դատապարտենք չարիքը, բայց ոչ մարդուն վերագրելով, ուստի մարդու նկատմամբ բարիք գործենք։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը երեք կարևոր խորհուրդներ է մեզ տալիս. ուրախ եղեք միշտ, անդադար աղոթեցեք և ամեն ինչում գոհություն մատուցեցեք, որովհետև այդ է Աստծո կանքը ձեզ համարի Քրիստոս Հիսուս։ Ահա հոգևոր կյանքի երեք կարևորագույն սկզբունքներ. ամեն ինչում ուրախ լինել, անդադար աղոթել և ամեն ինչում գոհանալ։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ հոգևոր կյանքը մեծագույն ուրախություն է, սկսած այն պահից, երբ մարդը առաջի անգամ դարձի է գալիս և նրա հոգին սկսում է ազատվել խավարից և լցվել Աստծո լույսով, վերջացրած արդեն աստվածպաշտության ավելի բարձր աստիճաններով, ամբողջ մարդկային կյանքի այս հոգևոր ընթացքը ուրախության ընթացք է։ Նույնիսկ անգամ երբ մարդը արտաքուստ ապաշխարության մեջ է, արտասուքների մեջ է, ցավի մեջ է իր գործած մեղքերի համար, եկեղեցու հայրերը այս անվանում են ուրախարար սուք, ասում են Երանի սգավորների, որտեվ նրանք պիտի մխիթարվեն լեռան քարոզում։ Ուրեմն սա ոչ թե վհատության, ոչ թե այսպես հուսահատության սուք է, այլ փրկության, ուրախության, աստվածային կյանքը ժառանգելու, և հետևաբար այն ուրախարար է, այն ազատագրում է մարդուն, ոչ թե մտցնում է կապանքների մեջ, և դրա համար քրիստոնյան մի մարդ է, որը ներքուստ ուրախ է։ Ինչի համար է ուրախ? Ոչ թե իր այս կյանքի ընթացքի համար, այլ որովհետև ինքը հնարավորություն է ստացել իր ներսում, իր սրտում Աստծուն հաղորդակից լինելու, աստվածային կյանք ունենալու, և սա հենց անսպառ ուրախության պատճառը։ Եվ ընդհանրապես պետք է ասել, որ նույնիսկ իր հանրային կյանքում էլ քրիստոնյան իրավունք չունի մռայլ լինելու, իր շուրջը մռայլություն, հուսահատություն, տարբեր տեսակի նեգատիվ բաներ սերմանելու։ Քրիստոնյայից միշտ պետք է գա դրական էներգիա, քրիստոնյայից միշտ պետք է գա Աստծո ներկայության զգացողություն, ասում է դուք եք այս աշխարհի լույսը, միշտ պետք է այդ լույսի զգացողությունը ունենան մարդիկ, երբ քրիստոնյային են տեսնում։ Ընդհակառակ, երբ նայում են քրիստոնյային և տեսնում են, որ դա չկա և անընդհատ խոսում է բացասական բաներից, վատ բաներից, որ վատ է, վատ է, վատ է, վատ է և այլն, այդ ժամանակ մարդիկ ինչպես վստահ լինեն, որ այդ մարդը Աստծո հետ հաղորդակցություն ունի, որ աստվածային կյանքն է նրա մեջ բնակվում։ Եվ շատ հաճախ փաստորեն մենք այդպիսի մեր պահվածքով կարող ենք վհատեցնել մարդկանց և շեղել նույնիսկ իրենց ճիշտ ընթացքից։ Անդադար ասում է աղոթեք, այսինքն ոչ միայն ուրախ եղեք, այլ նաև անդադար աղոթք արեք։ Ընդհանրապես անդադար աղոթքի մասին շատ հաճախ է խոսվում Առաքյալի մոտ, այդ մասին է նաև դատավորի առակը, եթե մենք հիշում ենք և ունենք այդպիսի մի կիրակի պահոց շրջանում, դատավորի կիրակի է կոչվում, և այն կինը, որը իր դատի համար անընդհատ անհանգստացրեց այդ անիրավ դատավորին, մինչև նա կայացրեց ճիշտ որոշում, այդ կինը խորհրդանիշն է անընդհատ աղոթքի, ասում են եկեղեցու հայրերը։ Քրիստոնյա լինել նշանակում է աղոթարար լինել, մշտապես ապրել աղոթքի մեջ, աղոթքով բառացիորեն շնչել, աղոթքի շունչ ունենալ։ Ինչպես մեր ֆիզիկական մարմինն է շնչում թթվածնով, այնպես էլ մեր հոգին շնչում է աղոթքով։ Եվ աղոթքը դա մի խորուրդ է, մի գաղտնիք է, ինչպես որ ասում է Կողոսացիներին ուղված թղթում, որ Քրիստոս Հիսուսով ծածկված է Աստծո մեջ։ Այսինքն նա մեր կյանքի մեծագույն խորուրդն է, այդ մեր հոգևոր կյանքի կենթանության նշանն է, Աստծո հետ կապի նշանն է, որովհետև եթե մենք Աստծով ենք ապրում, այսինքն անդադ հաղորդակից ենք Աստծո հետ, այդ հաղորդակցությունը, այդ հաղորդակից լինելը արտահայտվում է աղոթքով, աղոթքով ենք մենք կապված Աստծո հետ, և Պողոս առաքյալը մեզ ուսուցանում է անդադար աղոթել ամեն ինչի մեջ, գործ անելիս, մեկի հետ խոսելիս անգամ, կարելի է ներքուստ աղոթել կամ այդ աղոթքի վիճակի, Աստծո ներկայության վիճակի մեջ լինել, քնած թե արթուն, հանգստանալուց թե գործելուց, ամեն ինչի մեջ կարելի է հասնել նրան, որ մենք մեր հոգում պահպանենք անդադար աղոթքի շնորը։ Եվ նաև իհարկե այս ամենի արդյունքը այն է, որ եթե մենք ուրախ լինենք և անդադար աղոթենք, ամեն ինչում մենք պետք է գոհանանք Աստծուց։ Ահա գոհությունը բարձրակետն է հոգևոր կյանքի։ Քրիստոնյան ինքը գոհ մարդ է, ինքը գոհաբանություն մատուցող մարդ է, ինքը ամեն ինչում, լինի տառապանք, լինի հանգիստ վիճակ, անդոր, խաղաղություն, թե պատերազմ, ինչ լինի, ինքը ամեն ինչի մեջ Աստծուց գոհանում է և երբեք չի դժգոհում Աստծուց։ Կարծեք, թե քրիստոնեական նկարագրի դժգոհությունը այդ հակապատկերն է։ դժգոհ մարդը ինքը չի կարող փառաբանել Աստծուն, նրա մեջ փառաբանություն չկա, իսկ ճշմարիտ քրիստոնյան նա է, ում հոգում անընդհատ փառաբանվում է Աստված, որովհետև ինքը այլևս ոչ թե իր փառքն է փնտրում կամ այս աշխարհի փառքն է փնտրում, այլ իր հոգով փնտրում է Աստծո փառքը, և Աստծո փառքը փնտրելով նա փառավորվում է Աստծո կողմից, արժանանալով նրան, որ անընդհատ նրա մեջ չի հանգում այդ գոհության, Աստծուց գոհանալու կրակը։ Եվ ասում է, որ հենց այս է, այս երեք բաները, ամեն ժամ ուրախ լինելը, անդադար աղոթելը և ամեն ինչում գոհանալը, հենց Աստծո կամքն են Հիսուս Քրիստոսով ձեզ համար։ Այնուհետև Պողոս առաքյալը մեզ հորդորում է հոգին չհանգցնել, զգուշացնում է մեզ, որպեսի մենք հանկարծ հոգին չհանգցնենք, որովհետև այս ամենի աղբյուրը Աստծո հոգին է, Աստծո շնորն է, որ ներգործում է մեր մեջ, և այդ հոգին հանգցնելով մենք կարող ենք զրկվել ամեն ինչից, այսինքն Պողոս առաքյալը ասելով, որ սա է Աստծո կամք, այսինքն այս վիճակը, ցույց է տալիս նաև աղբյուրը այդ վիճակի, որ այդ աղբյուրը Սուրբ Հոգու կենդանի ներգործությունն է մեր մեջ, որ ինքն է անմռունջ բարեխոսությամբ մեզ համար հոգ տանում, անմռունջ հեծությամբ անընդհատ բարեխոսում է մեզ համար Աստծո առաջ, ինքն է, որ մատուցում է մեր աղոթքը, ինքն է, որ մեր փոխարեն աղոթում է, քնած լինենք, անուշադիր լինենք և այլն, ինքն է, որ մատուցում է մեր աստվածպաշտության ճիքերը առաստված և հոգ է տանում մեզ համար, բայց զգուշ լինենք, որպեսի անհոգությամբ հանկարծ չարհամարենք նրան և տևապես կտրվելով հոգևոր կյանքից չհանգցնենք վերջնականապես հոգու ներգործությունները մեր մեջ։ Եվ Պողոս առաքյալը նաև հորդորում է, որ մարգարեությունները մի արհամարեք։ Մի քիչ տարօրինակ կարող է թվալ այս արտահայտությունը, բայց եթե հիշենք, որ ինչ մարգարեության մասին է խոսքը, ոչ թե այն մեծ մարգարեությունների մասին, որ կային հին կտակարանում, բնականաբար և բոլորն էլ ունեին խորագույն հարգանք և պատկառանք այդ մարգարեությունների նկատմամբ, այլ խոսքը այն մարգարեությունների մասին է, որոնք անընդհատ տեղի էին ունենում առաքելական շրջանում։ Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում հատկապես մանրամասնորեն այս մասին խոսում է Պողոս առաքյալը, եւ պետք է ասել, որ այստեղ նաև խառնվում էին չարի կեղծ մարգարեությունը, այսինքն կային իրական մարգարեություններ եւ կային չարի ներշնչանքով տրված մարգարեություններ, իրական եւ կեղծ մարգարեներ։ Եվ այստեղ հավանաբար նկատի առնված այն հանգամանքը, որ Թեսաղոնիկեում կարող էին լինել մի քանի կեղծ մարգարեներ, եւ Հովհան Ոսկեբերյանն ասում է, այդ կեղծ մարգարեների պատճառով ընդհանրապես մարգարեության շնորը մի արհամարեք, որովհետեւ դա հոգևոր կյանքի, այսպես կենթանության նշանն են այդ մարգարեությունները, զգուշ եղեք, որ հանկարծ այդ կեղծ մարգարեությունների հետ հանկարծ իրական մարգարեությունն էլ չարհամարեք։ Եվ այնուհետև Պողոս առաքյալը ասում է, որ Աստված ձեզ ամեն ինչում ամբողջապես կատարելապես կսրբացնի, եթե դուք այս կյանքով ընթանաք, եւ հատկապես շեշտում է, եւ ձեր ամբողջ հոգին, շունչը եւ մարմինը, ասում է, թող անարատ պահվի մինչեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Եվ շատ հետաքրքրական է, որ Պողոս առաքյալը, շեշտադրելով ամբողջապես սրբացնելու մասինը, հատկապես շեշտում է հոգին, շունչը եւ մարմինը, եւ այսպիսի երակարքությամբ է ներկայացնում մարդուն։ Այսինքն մարդուն ներկայացնում է երեք մակարդակներով՝ մարմնավոր մակարդակը, շնչավոր եւ հոգեվոր։ Պետք է ասել, որ մարդը ունի ընդհանրություն արարչագործության հետ, իր մարմնով, նյութական արարչագործության հետ, իր տնկական մարմնով և տնկական զգայական մարմնով, այսինքն և բուսական աշխարհի հետ և կենթանական աշխարհի հետ։ Մարդը նաև ինքը շնչավոր է, կամ երբեմն այս շունչը մարդկային հոգի իմաստով է գործածվում, ոչ միայն այդ ռուսերեն «դուշա» բառով է օգտագործում, եւ այստեղ շունչով նկատունի ոչ միայն մեր ընդհանրությունը կենթանական աշխարհի հետ, այլ շունչը նաեւ բնորոշում է մարդկային կյանքը, մարդկային զգայարանները, մարդկային մտածողությունը, մարդկային ստեղծագործությունը եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինքը բնորոշում է ամեն ինչով մարդուն, ոչ միայն նրա ընդհանրությունը, այսպես ասած, կենթանական կամ շունչ ունեցող աշխարհի հետ, այլ մարդուն որպես հոգևոր էակ իր մարդկային հոգու շարժումներով։ Եվ վերջապես հոգին դա այն ոլորտն է, որը ապահովում է Աստծո հետ հաղորդակցությունը, այսինքն հոգին բարձրադիր, այսինքն աստվածային շարժումների ընդունարանն է մարդու մեջ։ Եվ երբ մարդը մեղքի մեջ է և հոգին այլևս կենթանի չէ նրա մեջ, նա դառնում է զուտ շնչավոր և մարմնավոր։ Ընդհակառակ, երբ մարդը լի է Աստված պաշտությամբ, նա ոչ միայն շնչավոր և մարմնավոր է, այլ նաև հոգևոր է։ Ուրեմն հոգի բառը այստեղ Պողոս առաքյալը եզրը օգտագործում է բնորոշելու համար մարդկային կյանքի հոգևոր ոլորտը, աստվածպաշտության ոլորտը, աստվածային շարժումների կենտրոնը, այն մասը մարդու, ուր գալիս եւ բնակվում է Աստված։ Ուրեմն ահա, այսպիսի երակարքությամբ է Պողոս առաքյալը բնորոշում մարդուն, մարմին, շունչ եւ հոգի, եւ ասում է, որ Աստված ամբողջովին ձեզ թող սրբացնի և ձեր հոգին, շունչը և մարմինը անարատ պահի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Սրանով, սիրելի ունկնդիրներ, թույլ տվեք եզրափակել մեր զրույցը Պողոս առաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին ուղված 4-րդ և 5-րդ գլուխների վերաբերյալ, և այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների ուղաց հարցերին։ Մեր հասարակության մեջ ներկայումս պայքար է գնում միասեռականների դեմ, նրանց վրա հաճախ հարցակվում են, ծեծի են ենթարկում, արդյոք այլ միջոցներ չկան այս հարցին լուծում տալու, իշխանություններին դիմելով օրենքի ուժով և ոչ թե բռնությամբ։ Ճիշտ ասած, ես չէի ասի, որ մեր հասարակությունը այդպես մի խաչակրած արշավանք է սկսել նրանց դեմ, ընդհակառակը նույնիսկ մենք գիտենք վկայություն նրանց կողմից ագրեսիաների մարդկանց նկատմամբ, այնպես որ ես այդպես արտառոց դեպքեր չեմ տեսել։ Ընդհանրապես լինում են այդպիսի բաներ, բայց ես չեմ կարծում, որ հայկական միջինը ավելի բարձր է մնացած երկրների միջինից, եւ Հայաստանում ծարսափելի հալածանքների ու բաների են ենթարկվում։ Այդպիսի բան ուղղակիորեն չկա, բայց բնական է, որ դա կարող է բերել նաև այդպիսի պահերի մի շարք պատճառներով, որ մարդկանց մի զգալի մասը չի ընդունում այդ մարդկանց կենցաղը, և դա համարում է այլասերություն, և համարում է մեր ավանդական հայկական, այսպես ասած, արժեքներից շեղում, մեր ավանդություններից շեղում, և կարող է անհանդուրժողական վերաբերմունք ունենալ։ Դրա պատճառը դա է, այսինքն երբ մարդիկ դրա մեջ տեսնում են վտանգ, հատկապես երբ տեսնում են վտանգ սեփական երեխաների հետ կապված, եւ այլն, որ այդ մարդիկ կարող են այդ մոլորությունները կամ այդ շեղումները սերմանել ամբողջ հասարակության մեջ։ Այն դատապարտված է նաեւ աստվածաշնչով, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Սոդոմը եւ Գոմորը կործանվեցին հենց այդ մեղքերի պատճառով, եւ դրա համար նրանք կոչվում են սոդոմական մեղքեր, եւ այն միանշանակ դատապարտված է թե Սուրբ գրքով, եւ թե եկեղեցու հայրերի գրվածքներով, եւ ունայն են այն փորձերը, որոնք փորձում են ինչ որ վկայություններ բերել Սուրբ գրքից, այդպիսի բան չկա։ Բացի դրանից պետք է ասել, որ ոչ միայն քրիստոնեական կրոնը, ընդհանրապես աշխարհի բոլոր կրոններն են մերժում այդ ախտը, այն համարելով քայքայիչ մի իսկապես բան մարդկային հասարակության համար։ Հիմա չանրադառնանք դրան, բայց այնուամենայնիվ ես չեմ ուզում որևէ բռնություն արդարացնել, որևէ տեսակի բռնություն իհարկե դատապարտելի է, և ամեն ինչ պետք է արվի օրենքի սահմաններում, և մյուս կողմից էլ իհարկե ասենք պետությունն էլ պիտի լուրջ ուշադրություն դարձնի բարոյական հիմնախնդիրների, որտեղ եթե բարոյական հիմնախնդիրները քայքայվում են, որպես կանոն նաև քայքայվում է ազգը։ Բացի առաքելական Սուրբ եկեղեցուց կարելի արդյոք հավատալ բոլոր այն ոչ առաքելական եկեղեցիներին, որոնք Քրիստոսին են ընդունում և քարոզում, իհարկե խոսքը չի վերաբերում աղանդավորական խմբերին։ Այո, ովքեր ճշմարտապես Քրիստոսին ընդունում են և ունեն առաքելական ձեռնադրություն, այսինքն պահպանել են շնորների անխախտ փոխանցականություն առաքելական շրջանից մինչև հիմա, ունեն խորհուրդները եկեղեցու, ունեն վավերական սպասավորներ և ունեն ուղափառ դավանություն, այսինքն ուղափառ այն իմաստով, որ մեր հայրերն են հասկանում, բնականաբար ընդունելի են այդ եկեղեցիները։ Մեզ համար կատարելապես ընդունելի են արևելյան ուղափառ եկեղեցիները կամ հին արևելյան ուղափառ եկեղեցիները, այսինքն հայոց եկեղեցին, ղպտի, ասորի ուղափառ եկեղեցին, եթովպական եկեղեցին և հնդիկ մալաբար, որոնց հետ մենք դավանաբանական հակասություններ չունենք, և մեզ համար ընդունելի են իրենք, և նաև երկխոսության կամ միության ճանապարհների որոնման մեջ ենք հույն կամ այսպես ասած օրթոդոքս եկեղեցիների հետ և հռոմի կաթողիկե եկեղեցու հետ, այսինքն այդ երկխոսությունները շարունակվում են, որպեսի վերականգնվի եկեղեցու պառակտված միությունը, որի պատճառ դարձավ Քաղկեդոնի ժողովը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այլ տեսակի եկեղեցիներին կամ խմբավորումներին, ես զգուշանայի նախ դրանք եկեղեցիներ անվանելուց, հատկապես երբ խոսքը գնում է ակնհայտ աղանդավորական շեղումների մասին։ Քիչ առաջ նշեցիք, որ եկեղեցական հայրերն ասում են, թե Տիրոջ երկրորդ գալստյան ժամանակ նրանք, ովքեր կենթանի են լինելու, ակնթարթային մահ պիտի ապրեն։ Կարող եք ասել, որ եկեղեցական հայրերն են խոսել այս բանի մասին։ Գիտեք, այդ ակնթարթային մահ և հարություն հասկացողությունը, դրա մասին տարբեր հայրերի մոտ կան խոսքեր, Տաթևացու մոտ և այլ հայրերի մոտ, դա այն մահը չէ, որ մարդն է ապրում, դա ինչպես առաքյալն է ասում, դա ակնթարթային է, այսինքն ինքը մի այլ կյանքից փոխվում է մի այլ կյանքի վիճակի, այսինքն մարդու մոտ տեղի է ունենում ակնթարթային փոփոխություն, այսինքն նա ոնց որ ասած մեռնում է այս կյանքի համար, հարություն է առնում հավիտենական կյանքի համար, եւ ինքը նման չէ սովորական մարդկային մահվան, որովհետեւ նրա մարմինը քայքայման չի ենթարկվում, այլ այս վիճակից, այս ապականացու վիճակից, որը ենթակա է քայքայման, ինքը վերափոխվում է անապական վիճակի, որը ենթակա չէ քայքայման, այսինքն ինքը ի վերջո ապրում է այն պրոցեսը, որը կոչվում է մահ եւ հարություն, ակնթարթային կերպով, այսինքն նա մի անգամից վերափոխվում է հարուցյալ կյանքի, մահկանացու կյանքից տեղափոխվում է դեպի հարուցյալ կյանք, մեռնում է մահկանացու կյանքի համար եւ հարություն է առնում հարուցյալ կյանքի համար։ Տատիկիս մահից առաջ նրան ցանկանում էինք մկրտել, նրա հիշողությունը արդեն տկարացած էր, բայց պնդում էր, որ նա նախկինում մկրտված է եղել, սակայն նրա մահից հետո քույրն ասաց, թե նա մկրտված չէր։ Այժմ մեղավորության զգացում եմ ապրում, ինչ կարող եմ անել տատիկիս հոգու եւ խաղաղության համար։ Պետք է աղոթեք նրա հոգու համար, ուրիշ այլևս որևէ բան չեք կարող անել, և միայն կարող եք ձեր աղոթքներով, ձեր սրբությամբ և բարի ցանկություններով նրա հոգու համար լուսավորություն հանդիսանալ։ Ինչպես վարվել այն դեպքում, երբ ամեն օր արճակատվում եմ հարազատ զավակներից հետ պատարակներին մասնակցելու և ավետարանը ընթերցելու ցանկություն չունենալու համար։ Պետք չէ արճակատվել, ընդհանրապես պետք է ուղղակի այնպես լինի, որ ձեր հոգևոր լույսը համոզիչ լինի։ Եթե դա համոզիչ չի, ստիպողաբար երբեք չես կարող մարդուն հոգևոր ընթացքի մեջ բերել։ Ավելի շատ նրանց համար աղոթքարեք, միգուցե Աստված մեկ այլ ճանապարհով նրանց կբերի դեպի ճշմարտություն, և նաև վստահ եղեք, որ դուք ճշմարտության ընթացքի մեջ եք, որով շատ հաճախ մեզ թվում է, որ մենք գիտենք ճշմարտությունը և ուրիշներին ուզում ենք դարձի բերել, բայց մենք ընդամենը ունենք ճշմարտության մասին պատկերացումներ և ոչ թե գիտենք, թե ճշմարտությունը ինչ է։ Հավաստի գիտենալ նշանակում է այդ ճշմարտության լույսը իսկապես մեր մեջ կրել, իսկ այդ լույսը հավատացեք, որ շատ համոզիչ է։ Ուրեմն պետք է շատ ավելի նուրբ, ոչ թե մոլերանդ կերպով, ավելի շատ մեր գործերով, մեր կյանքի օրինակով մենք մարդկանց ձգենք դեպի հոգևորը, և ոչ թե պարտադրելով հոգևոր ճշմարտությունները, որտև դա կարող է նրանց մեջ հակադրություն առաջացնել։ Եթե մարդը տևական ժամանակ երազներ է տեսնում, որոնք ի կատար են ածում, այդ իսկ պատճառով նա համոզվում է, որ այդ երազները Աստծո կողմից են, բայց երբեմն էլ պատահում է, որ այդ երազները կատարվում են այլ կերպ, հնարավոր է արդյոք, որ այս ամբողջ ընթացքը չարից լինի։ Այո, հնարավոր է, որ չարից լինի, որովհետև չարը նույնպես մարդկանց տալիս է երազներ, և այդ երազները հետո կատարվում են, որպեսզի մարդը մտածի, թե ինքը արդեն Աստծուց ներշնչված երազներ ունի և ընկնի մեծամտության մեջ և կտրվի Աստծուց։ Այդպիսի մի պատմություն կա Անտոն Անապատականի կյանքից, երբ եղբայրները նրա մոտ էին գնում, ճանապարհին նրանց էշը սատկում է, և նրանք գնում էին հոգևոր կյանքի մասին հարցումներ անելու, որովհետև իրենք էլ էին տեսնում երազներ, և այդ երազները կատարվում էին, ուզում էին իմանալ Անտոն Անապատականից, թե այդ երազները ճիշտ են, թե ոչ։ Երբ նրանք հասան Անտոն Անապատականին, նա դուրս եկավ իր խցից և ասաց, որ ափսոս, որ ձեր էշը ճանապարհին սատկեց, և եղբայրները հարցրեցին, դու ինչպես իմացար։ Անտոն Անապատական ասաց, որ ձեզանից առաջ դևերը եկան և պատմեցին այդ մասին, և ասում է, եղբայրները հասկացան, որ Անտոն Անապատականը ակնարկում էր, որ իրենց երազները ունեն դիվային բնույթ։ Այո, կարող է այդպես պատահել, ես չեմ կարող 100%-ով սա պնդել, բայց ինչպես ասում են, ծառը պտուղներից է ճանաչվում, այսինքն աստվածային երազները բերում են ավելի լուրջ աղոթական կյանքի, խոնարհության, սիրո մարդկանց նկատմամբ, և այլն։ Պետք է նայել, թե ինչ պտուղներ են տալիս այդ երազները, և դրանից դատել այդ երազների բնույթի մասին։ Երեմիա մարգարեն ասում է, Տերը ասաց Երեմիային, արդյոք Տերը նրա հետ երազի կամ տեսիլքի միջոցով էր խոսում։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր ձևերով է Աստված խոսել մարգարեների հետ, բայց շատ հաճախ Աստված մարգարեների հետ խոսել է հայտնությամբ, ոչ երազի միջոցով, այսինքն իրենք հայտնապես լսել են Աստծո ձայնը, թեպետ Աստված ինչ-որ բաներ էլ նաև երազների միջոցով էր ուսուցանում, որովհետև երազի մեջ էլ նրանց Աստված պաշտությունը կամ քնի մեջ էլ նրանց Աստծո հետ հաղորդակցությունը չէր կտրում, բայց սովորաբար մեծ մարգարեությունները առհասարակ տրվել են արթուն վիճակում։ Հափշտակությունը կամ վերափոխությունը ների իշխանությունից առաջ պետի լինի, թե հետո, քանի որ հայտնի է, որ ները կարճ ժամանակով իր իշխանությունը պիտի ստանա։ Ներից հետո դա շատ հստակ գրված է հայտնության գրքում, ուշադիր կարդացեք, ուրեմն նախ պիտի գա ները, այսինքն պիտի լինեն այդ փորձությունները, որից հետո լինելու է համընդհանուր դատաստանը։ Ասացիք, որ չարն է դրդում մարդուն չարություն անել, եթե չարի դրդմամբ է մարդը չարի գործում, ապա ինչու է Աստված մարդուն դատապարտում մեղանչելու մեջ։ Աստված մարդուն դատապարտում է ոչ թե չարիքի հեղինակ լինելու համար, Աստված մարդուն դատապարտում է չարիքի հետ համագործակցելու համար, իրեն չարիքի բնակարան դարձնելու համար։ Եվ Աստված յուրաքանչյուր մարդուն իր մեծագույն սիրով տալիս է հնարավորություն իր հետ հաղորդակից լինելու, բայց ընտրությունը մարդունն է։ Եվ Աստծո սերը և Աստծո դատաստանը, սրանք երկու կարևոր բաներ են, որոնք իրար փոխ լրացնում են։ Առանց արդարության, առանց արդարադատության Աստվածային սերը լրիվ անիմաստնի բան կլինի, եթե դրա մեջ չկա արդարություն։ Եթե դրա մեջ չկա արդարություն, ապա մարդը ամեն տեսակ չարիք կարող է գործել, ամբողջ կյանքը ծառայեցնել չարին և հայցել Աստծո սերը, ասել, որ Աստված անսահման սեր ունի։ Բայց Աստված իր անսահման սիրո հետ մեծագույն հնարավորություն տալով մարդուն նաև արդարադատ է և մարդուց որոշակի բաներ է պահանջելու։ Նախ և առաջ մարդուց պահանջելու է սրբություն։ Եթե Աստված մարդու մեջ սրբություն չտեսավ, Աստված մարդուն սրբության ժառանգության մեջ չի մտցնի։ Աստված ինչ որ տեսավ մարդու մեջ, ինչ ժառանգություն տեսավ, ըստ էության այդ ժառանգության էլ արժանացնել է։ Ուստի Աստված չի դատապարտում մեզ, մենք ինքներս ենք մեզ դատապարտում, մենք ինքներս ենք մեր դատաստանը գրում, մեր ձեռքով դատավճիռը կայացնում, կամ սրբությամբ, կամ մեղքերի մեջ մնալով։ Սրանով, հարգելի ունկնդիրներ, թույլ տվեք եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը։ Հիշեցնում եմ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, նաև ՎՄ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vm.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։